Әуе толқында азаттық радиосы армысыздар, қадірменді әлеумет, азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүслім, алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Теміртауға тоғытылған шенділер төңірегіндегі дау әлде жалғасуда. Қазақ хандарының ескерткіш төңірегіндегі дау шиеленісе түсті. Жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовкис пен журналист Тохняс Күшіков өздерінің құқықтарының бұзылып жатқанын айтады. АҚШ президенті Қытайда 3 күндік сапармен жүр. Тұрғын үйлерге жылудың толық берілмеуінен тұмау ауруы асқынуда деп дабыл қағуда Алматы тұрғындары. Қадірменді әлеумет, сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстанның Маңғыстау облысы жаңа өзен қаласының мұнайшылары жалақыларын көбейту мен Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының орнынан кетуін талап етіп, тағы да аштық жариялады. Азат партиясының жаңа өзен қалалық бөлімінің төрағасы Ақжанат Аминовтың айтуынша, наразылық акциясына 30 адам қатысып отыр және күн сайын олардың саны көбейе түсуде. Сондай-ақ мұнайшылар талаптары орындалғанша аштық жариялауларын тоқтатпаймыз деген. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жаңа өзен қаласындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының мыңдаған жұмысшысы 23 қазан күні таңертең сағат 8-дегі вақтаға шығудан бас тартып өндірісті 1,5 сағатқа тоқтатқан еді. Қазақстан президентінің тапсырмасымен жанар-жағар майдың қымбаттау себебін зерттеу үшін үкіметте құрылған жұмыс тобы 3 күн ішінде аталған жайға кінәлілерді табуы тиіс. Дүйсенбі күні осылай деп мәлімдеген үкімет басшысы Кәрім Мәсім, сәрсенбіге дейін энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев басқаратын жұмыс тобының атқарған шараларының нақты нәтижелерін күтетіндігін айтты. Сондай-ақ табылған кінәлілердің аты-жөндері құқық қорғау органдарына беріліп, жазаға тартылмақ. Қазақстан президенті жұма күні жанар-жағар май бағасының өсуіне қатысты халықтың сұрағынан кейін оны үкіметке тапсырды. Сұратынын ескерткен еді. АҚШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжинге барды. Обама кешкі ас кезінде Қытай президенті Ху Цзинтаомен кездеседі және Қытайдың басқа да жетекшілерімен келіссөздер өткізбекші. Сейсенбі күнгі келіссөздерде сауда-саттық мәселесі, Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты және ғаламдық жылыну проблемасы талқыланады. Дүйсенбі күнгі Шанхайдағы студенттермен кездесуінде Барак Обама Құрама Штаттар мен Қытай жауласпай бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деген. Бұл туралы Қытайға алғашқы сапармен барған Барак Обама Шанхай қаласындағы университет студенттердің сұрағына жауап берген кезде айтып, барлық адамдардың ашық пікір білдіру, діни еркіндік және толыққанды ақпарат алу сынды құқықтары болуы керек деді. Палестина ресмилері Біріккен Ұлттар ұйымынан өздерін Палестина тәуелсіз мемлекеті деп мойындауды сұрайтындықтарын айтты. Бірақ Израиль мұндай қадамға қарсы болып отыр. Палестиналық мәмлегер Саеб Ирегаттың айтуынша, батыс жағалау мен Газада және оның астанасы ретінде шығыс Иерусалимде Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп тану жөнінде Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне өтініш жолдау шешімі жасалды. Бұл шешім Израильмен бейбіт келіссөздерді қайта бастауға күш салып отырған АҚШ-тың әрекетінде прогрестер болмай жатыр деген тұста айтылып отыр. Палестинаның хабарламасынан кейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху палестиналықтардың біржақты әрекет етуіне қарсы ескерту жасап, Палестина мемлекетін құру тек Израиль мен келіссөздер арқылы ғана қамтамасыз етілуі керек деген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Косованың Сербиядан тәуелсіздік жариялағаннан бергі алғашқы сайлау бейбіт жағдайда өтті, бірақ дауыс беру құқығы бар сайлаушылардың жартысы ғана дауыс беруге қатысқан. Жексенбі күні қалалық кеңестер мен 36 өзін-өзі басқаратын әкімшіліктерде сайлау өткен еді. Сайлау комиссиясы 1,5 миллион халықтың 45.36% ғана дауыс беруге келді деп отыр. Сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болған болмағандығы туралы айтылмады. Хабарлар қарағанда Косованың серб басшылықтар тұратын аймақта сайлауға қатысу төмен болған. Кейбір хабарларда серб қауымдастықтары дауыс беруге байкот жариялағандығы айтылып отыр. Сайлауға негізінен этникалық албандар қатысқан. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Ауғанстан елінде қалуға мүдделі емес деп мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ-тың алға қойған мақсаттарының ішінде мүмкіндігінше тезірек Аль-Қайда террорлық ұйымын құртып, Ауғанстанда терроршылар мекені болудан азат еткенде, бұл елден кетуге ниет етіп отыр. Американдық ABC телеарнасынан сөйлеген Клинтон ханым Құрама Штаттардың Ауғанстанда ұзақ қалу ой жоқ деді. Ол бұл елдегі АҚШ-тың миссиясы Аль-Қайданы жеңіп, ауғандықтардың талибандарға қарсы тұруына көмектесу деді. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы сондай-ақ Ауған президенті Хамид Карзай мен оның өкіметі бұл тұрғыда жақсы жұмыс жасай алады деген сенімін жеткізді. Ресей осы жылдың аяғында іске қосылады деген Иранның Бушар атом электр станциясының жұмысы әзірге басталмайды деп хабарлап отыр. Ресейдің энергетика министрі Сергей Шматко бұл мәлімдемені дүйсенбі күні журналистер алдында жасап, ол техникалық себептерге байланысты кейінге қалдырылып отыр деді. Бірақ оның қашан ашылатындығы туралы айтпады. Иранның оңтүстігіндегі Бушар зауытының ашылуы бірнеше рет кейінге қалды. Ресей өткен жыл келісімшарт бойынша Ирандағы Бушар станциясына құны 1 миллиард доллар болатын ядролық отын жеткізген. Ресей Иранның ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдерінің алаңдаушылығына қарамастан Бушар жобасындағы жұмысын жалғастырып келген. Бүгін Италия астанасы Римде ашылған саммит дүниежүзіндегі аштықтан зардап шегіп жатқан 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселені қарап жатыр. Үш күндік саммитке әлемнің 60 шақты жетекшісі, ауыл шаруашылық министрлері мен басқа да жетекші ресмилер қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұйымдастырған бұл жиында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сөз сөйлеп, азық-түлік дағдарысы ертеңгі күнге ескерту деді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Темір торға тоғытылған шенділер төңірегіндегі дау әлі де жалғасуда. Қазақ хандарының ескерткіш төңірегіндегі дау шиелінсе түсті. Жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Тохниас Күшіков өздерінің құқықтарының бұзылып жатқанын айтуда. АҚШ президенті Қытайда 3 күндік сапармен жүр. Тұрғын үйлерге жылудың толық берілмеуінен тұмау ауруы асқынуда деп дабыл қағады Алматы тұрғындары. Сондай кәсіпкерлер мен тұрғындардың арасындағы даудың соңғы нүктесін сот қойған жөнінде хабардан құлағдар боласыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ардақты ағайын, енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілер тарқатып айтып береді. Қазақ хандарының ескерткіш төңірегіндегі дау шиеленсе түсті. Астанадан арнай Алматыға келген бір топ мүсіншілер мен суретшілер керексіз жатқан Керей мен Жәнібек хандардың және қазақ батырларының ескерткіштері сапасыз жасалғандықтан ғана ешқайда жерге қоюға келмейтінін мәлім етті. Сондай-ақ олар аталған ескерткіштердің арнайы құжаты жоқ екенін айтып отыр. Алайда жоба авторлары болса, мұнымен түбегейлі түрде келіспейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Астанадан келген мүсіншілер мен суретшілердің айтуына қарағанда 2006 жылы Қазақ елі монументіне арнайы конкурс жарияланған кезде оған Сембіғали Исмаулов деген адам қатыспаған. Конкурстың нәтижесінде мүсінші Нұрлан Далбай мен сәулетші Қазыбек Жарылғаповтың жобасы жеңіп шыққан. Олардың ойынша қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің жоба авторы Сембіғали Исмауловтың еңбегі конкурс жеңімпаздары атанған әрі қазіргі Қазақ елі монументінің авторлары мүсінші Нұрлан Далбай мен сәулетші Қазыбек Жарылғаповтың жобасында о бастан қарастырылған хандар мен батырлардың ескездік бейнесіне ұқсайды екен.
Ескерткіштердің техникалық және басқа да жұмыстары неге екені белгісіз Қытайда жасалған. Және ешқандай техникалық құжаты болмаған. Ешқандай тендерсіз неліктен Қытайда жасалғаны түсініксіз. Ескерткіштердің әр жері қирап жатыр. Бұл ескерткіштің құйылу құрамы дұрыс атқарылмаған. Ескерткіштің паспортының жоқтығы соның дәлелі.
Деді мүсінші Мұрат Мансұров. Алайда қазақ хандары мен батырларының ескерткішінің жоба авторы Сембіғали Исмағұлов ескерткіштің құжаты толық сапасы талапқа сай дегеле Қытайда жасалуының себептерін де түсіндіріп өтті.
Жаңағы айтқан адамдар біледі, партияның мүшелері жасады оны. Содан кейін ана күні 28 августе мәдениет министрлігі оны қабылдады. Мемлекеттік комиссия қабылдады. Бүкіл ескізді біз Қазақстанда жасадық. Ол жерде Қытайдың жұмысы тек құйып беру. Бүкіл суреттері, бүкіл документ бізде осы Қазақстанда біз ешқай жерде балшық жоқ соншама. Соншама жылу жоқ. Оны Астана күніне дайындалып жатты да барлық жерде бос емес болды. Қарағандыда жаңағы өздері Астанаға билік жасайтын болып жатты. Егер құжаты болмаса ол мынау көтекістер виза шықпайтын еді. Жаңа ақша бөлінбейді. Оған менің құдіретім жетпейді ол ақшаны шығаруға.
Астанадан арнайы келген сәулетші, мүсінші суретшілердің арасында Қазақстанның Өнер Академиясы қоғамдық қорының президенті өнертанушы Лаура Оразбекова Қазақ хандығы құрылған кездегі әртүрлі хандықтардың соғыс қарулары, киімдері, түрлері әртүрлі болғандығын атап өтті. Оның сөзін суретші Қанат Ибраим төмендегіше жалғастырды.
Вы просто посмотрите на эти скульптуры.
Барып көріңіздерші, тырнақшаның ішіндегі өнер туындысын. Кәдімгі Қытайдың әйгілі жауынгерлерінің мүсіндерінен аумай, қарулары, киімдері мүсіндері, түрлері бәрде күйіп қойған әйгілі Қытай жауынгерлерінің мүсіндері.
Терракотовый китайский войны.
Деді Қанат Ибраим. Бірақ та бұдан бұрын қазақ қандары мен батырларының ескерткішін қазақ қоғамының өзі қаржы жинап лайықты орнына қоя алады деген ұсыныспен шыққан Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарымның бұған қарсы айтар уәжі бар.
Таза қазақтың антропологиялық түрі жоқ. Егер жағдай шешім қабылдайтын болса, онда кем дегенде 10 шақты адам сот алдында жауап беріп түрмеге отыру керек. Мемлекеттің қаражатын олар шығында халықты әуре қылған үшін, халықты қорлаған үшін сонда шешім. Алайда кеше ғана біздің жігіттер Астанаға барып келген, ескерткішті өз көзімен көріп, жақсы суреттерін көріп отырмыз, енді сапасын көрейік деген сияқты барған. Шынын айтса, бұрын соңды мұндай ескерткіш Қазақстанда болмағаны анық. Кішкене аз болып кемігі бар сондай жерлерің болмаса, оны реставрациялауға өңдеуге болады. Біресе Қытайға ұқсайды дейді, басқа дейді, таза қазақтың антропологиялық түрі жоқ.
Осылай дегелі Айдос Сарым ескерткіштер төңірегіндегі мәселені шешу үшін өзінің ұсынысы бар екенін де айтып өтті.
Бұл жағдай туралы жоғарыдағылардың бәрі хабардар, барлығы да алаңдап отыр. Сонда жалпы осы жергілікті қазақ ұлтының осындай бір наразылық тудырып отқан айқын түсінуі. Яғни бұл жолы енді басқаша бір қоғамдық пікірді басқа жаққа ауыстыра, өзгертейік деген сыңайдағы бір тіршілігі. Бүгінгі күні қала әкімшілігі астанада тарихшыларды, мамандарды жинасын. Тағы да бәріміз барып бас қосып, жаңа ескерткіш Қытайға ұқсай ма, қазаққа ұқсай ма, оны талқылайық. Осы істің қай жері артып, қай жері кем екенін айқындайық. Менің ойымша ескерткішті жоюдан билік үшін бұл
Астанадан келген мүсінші Нұрлан Далбай бұл мәселеге қатысты ешқандай да пікір білдірмеді. Ал сәулетші Қазыбек Жарылғап қазақ қандары мен батырларының ескерткіштері ешқайда қоюға жарамайды дегелі ескерткіш жасалған металды қайта ерітуге жіберіп қандардың ескерткішіне ашық конкурс жариялау қажет екенін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Белгісіз себептермен өткен айдың соңында Өскемендегі тергеу абақтысына жеткізілген сотты болған 5 шендінің 4-і Жалғызтөбедегі түрмеге қайтарылды. Олардың ішінде Алматы қаласы полициясы бастығының бұрынғы орынбасары Қыстаубаев қана жоқ. Соңғы ақпарат бойынша түрме бастығы жұмыстан шығарылғаны белгілі болды. Осы тақырып бойынша толығырақ мәліметті тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан біле аласыздар.
Бұған дейін Азаттық радиосы Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Солын ішіне қыстағында орналасқан УАВ-156-та 17 қатаң режимде колониясындағы 5 сотталушы қазанның 29 күні бізге белгісіз себептермен Өскемендегі тергеу абақтысына ауыстырғандығын хабарлаған еді. Бұлардың бәрінің ісін кезінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жүргізген. Олар Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Хайнолла Қыстаубаев және оның бұрынғы әріптестері Александр Шестаков пен Тимур Жақпаров, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрбай Шалаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Салтанбеков өзінің жеке басының қауіпсіздігі үшін есімін баспасөзде жарияламауын өтінген дерек көзі аталған 5 азаматтың 4-і колонияға кері қайтарылғандығын, ал Қыстаубаев тергеу абақтысында қалдырылғандығын хабарлады. Колониядан әкетілген бұрынғы шенеуніктер туралы сіздер мәселе көтергеннен кейін солардың 4-ін қарашаның 13 күні түрмеге қайтарды. Қыстаубаевты абақтыда ұстап отыр. Бұл мекемеде оған қарсы физикалық және моральдық қысым көрсетілуде, деді ол. Сонымен бірге дерек көзі Жалғызтөбедегі түрменің бастығы Мұхаммед Жанов қарашаның 12 күні бұл қызметінен босатылғандығын атап көрсетті. Шығыс Қазақстан облысының орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан қалашықтағы бұл мекеме сот және құқық органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз колония екендігі белгілі. Бұл уақытта бұрынғы 4 шенеуніктің колонияға кері қайтарылғандығын Азаттық радиосына солардың біреуінің анасы Татьяна Шестакова да растап отыр.
Біз Өскемендегі тергеу абақтысының басшылығымен сөйлестік. Мекемедегілер сотталғандарды қауіпсіздік мақсатында ауыстырғандығын және оларға қарсы ешқандай қысым көрсетілмейтіндігін айтты. Қандай қауіпсіздік мақсатын көздеп отырғандықтарын олар әрине бізге түсіндіріп жатпады,
деді Шестакова. Алайда тергеу абақтысына қалдырылған Қыстаубаевтың туған туыстары болса, оның өмірі үшін әлі де алаңдап отырғандықтарын жасырмады. Бірақ олар Қыстаубаевқа қысым көрсетіп жатыр екен дегенді естімегендіктерін айтып отыр.
Біз ол туралы ешқандай хабар біле алмай отырмыз. Оны түрмеден абақтыға ауыстырғанымен бір өзін сол жерде неге қалдырғаны да біз үшін жұмбақ болды. Олардың өздерінің ішкі бір мәселесі сияқты көрінеді. Ал олардың жеке қауіпсіздігі үшін абақтыға ауыстырған дегені өтірік, құр сылтау ғана.
Дейді Хайнолла Қыстаубаевтың әпкесі Қуанышгүл Қыстаубаева. Бұдан бөлек Қыстаубаева бірқатар құзырлы органдар мен қоғамдық ұйымға хат жолдағандығын, алайда олардан жауап келмегендігін ашына баяндады.
Мы писали письмо этим структурам прокурору, начальнику УКУИС в это учреждение, но до сих пор ответов нет.
Без прокуратуры кылмыстык аткаруу жүйөсүнүн башкармасы бастыгына тергөө абактысынын башчылыгына сондай ак халкаралык адам кугугун коргоо хартиясы коомдук корунун директоруна хат жолдодук. Содан бери канчама убакыт өткөндүгүнө карамастан эч кайсысы жооп берген жок.
Дин Кыстаубаева. Казахстандагы түзөө мекемелерине жоопту республикалык кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети төрагасынын орун басары Михаил Лырчаков карашанын 16-сы күнү Азаттык радиосу көтөргөн маселелерге түшүнүктөмө берүүдөн баш тартып, сөз болуп отурган маселе боюнча жазбаша каттын негизинде гана жооп бере алатындыгын мәлимдеди. Ал Өскемендеги тергөө убактысына кабарлашканыбызда телефон туткасын көтөргөн киши Кыстаубаевди билмейтиндигин айтуу менен шектелип калмай, мамлекеттик органга кабарлашкан тилшине бийбил сөздөр менен балагаттап, оган кохан лоху көрсөттү. Осыдан 2 апта мурун Шыгыш Казакстан облусу боюнча кылмыштык аткаруу жүйөсүнүн башкарма бастыгынын кызметин аткаруучу Мурат Жумадилов Азаттык радиосуна борунку 5 үйүнүктүн Өскемендеги тергөө убактысына келүүн мекеменин ички жумуштары ретинде түшүрүп, анын мен-жайын ашып айтуудан баш тарткан болатын. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Өскемендеги абактага жеткизилген бесеудің ісін кезінде Улттук қауіпсіздік комитеті жүргізген болатын. Олардың үшеуі Кыстаубаев, Шестаков және Жағыпаровтар осыдан 2 жыл бұрын сыбайласқан жемқорлық делінген даулы іс бойынша сотталды. Улттук қауіпсіздік комитеті қызметкерлері оларды 2006 жылы ұстаған. 2007 жылғы 14 шілдеде Алматының Алмалы аудандық соты Кыстаубаевты 12 жылға, Жағыпаровты 10, Шестаковты 9 және осы іс бойынша өткен тағы бір қаржы полициясының қызметкері ғалым Әбітаевты 7 жылға соттау туралы үкім шығарған болатын. Әбітаев биыл жазда отбасылық және денсаулық жағдайына байланысты жазасы жеңілдетіп түрмеден босатылып шықты. Бұл даулы істің өзіне назар аудартарлықтай бір түсі, күдіктілердің ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің ұстағаннан кейін санаулы күндерден соң, яғни 2006 жылын 1 маусымда президент Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік кеңесінде сыбайласқан жемқорлықпен күрес туралы баяндама жасап, онда Кыстаубаев туралы мәліметтерді мысалға келтірді.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдармандары Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Жаңа өзен мұнайшылары тағы да аштық жариялады. Кәрім Мәсімов жанармайды қымбаттатқандар жазалануы тиіс деді. АҚШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжіңге барды. Пәкістандағы жарылыстан 4 адам қаза болды. Палестиналықтар мемлекет құруға Біріккен ұлттар ұйымының қолдауын алуды көздейді. Клинтон АҚШ Ауғанстанда қалуға мүдделі емес деді. Және Иранның атом электр станциясын іске қосу кейінге қалды. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Охнияз Күшіков өздерінің құқықтарының бұзылып жатқанын айтуда. АҚШ президенті Қытайда 3 күндік сапармен жүр. Және Римде ашылған саммитте дүниежүзіндегі аштықтан зардап шегіп жатқан 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселе қаралуда. Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазаларын өтеп жатқан белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Охнияз Күшіков жазалау мекеме әкімшілігінің өздерінің еңбек ету құқын бұзып жатқанын айтып, ақпарат құралдары мен қоғамдық ұйымдарға мәлімдеме жолдады. Олардың айтуынша, колония әкімшілігі жұмыс берушілерден ұсыныс түскеніне қарамастан, олармен еңбек келісім шартын жасаудан бас тартуда. Толығырақ Мақпал Мұханқызының хабарынан.
Қоныстандыру колониясында аса ауыр емес қылмыс жасаған азаматтардың жазасын өтеп жатқанын айтқан Евгений Жовтис пен Тоқнияз Күшіков, десе де заңда көрсетілгендей олардың құқықтары орындалмайтынын жазады. Қазақстанның қылмыстық атқару заңнамасына сәйкес колониядағылар өз мамандықтарына сәйкес жұмыс берушілермен жеке еңбек келісім шартын жасаса алады. Бұл әсіресе байқамай қылмыс жасап, жәбірленушіге материалдық, моральдық шығын қарыз болған адамдар үшін өте маңызды көрінеді.
Конституцияда күштеп жұмысқа салуға тыйым салынса да, колония әкімшілігі бізде 20 мыңдық жалақысы бар инженер қызметіне тағайындау үшін еңбек өскемен кәсіпорнымен күштеп еңбек келісім шартын жасатпақ болды. Жәбірленушіге 1,5 миллион теңге төлеуі тиіс. Тоқнияз Күшіков
жігіттің кәмелетке толмаған екі баласы бар. Бұл жалақымен ол мұндай соманы төлеу үшін 6 жыл қажет екен. Және отбасына еш көмек бере алмайды. Осыны көре тұрып, колонияның әкімшілігі оның жалақысы мұнанда жоғары басқа жұмыс берушімен келісім шарт жасасуға тыйым салды.
Делінген мәлімдемеде Евгений Жовтис пен Тохнияз Күшіковтың жазуынша бұған дейін Өскеменде қоныстандыру колониясы болмаған екен. Осы жылдың 42 айында жылдам жарықтандырылған колонияға Астанадағы жазалау мекемесінен 100-ге жуық адам жеткізіліпті. Бұған дейін бұл азаматтар мамандықтарына сәйкес жұмыс істеп, кейбіреулер тіпті отбасымен бірге тұрған екен. Өскеменге келгеннен кейін олардың барлығы бұл құқықтарынан айырылған көрінеді. Мұның барлығы күштеп жұмысқа жегуге қарсы Қазақстан қол қойған халықаралық құжаттардың нормаларын бұзады дейді олар. Біз осыған қатысты Жовтистің қорғаушыларына хабарласқанымызбен олар өздерінің Өскеменде жүргенін айтып, түсініктеме беруден бас тартты. Деді Жовтисті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов. Біз бұған қатысты аталмыш колонияға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Жовтисті қорғау штабының мүшесі журналист Рысбек Сәрсенбайұлы аталмыш мәселеге қатысты радиомызға былай дейді.
Жовтис пен Күшіковтың мәлімдемесінде көрсетілген деректермен толығымен шындық деп ойлаймын. Олардың өткені жалған жазатын, жалған айтатын жағдайы жоқ. Ал енді осындайға жеткізіп отыру, бұл біздің елдегі сорақы саясатты көрсетеді. Сондықтан бұл екеуінің жаңдай жағдайға түсуі, орнығы, сондай жағдайды бастан кешіріп отыруы, тіпті тіс ауырған кезде дәрігерге қаралу құқығынан айыруы, бұл енді барып тұрған жүгенсіздік. Бұл қалайда екеуін сол басып жаныштауы арқылы, сіз жоғарыда айттым ғой, сол сағын сындырып, мешелдерін қайтарып, тәуелдетуге биліктің алдында құрдай жорғалатуға мәжбүр еткісі келген әрекет. Меніңше биліктің ол әрекеттерінен ештеңе шықпайды. Бұл екі азаматта оған көне қоймайды.
Естеріңізге сала кетейік, құқық қорғаушы Евгений Жовтис пен журналист Тохнияз Күшіков Қылмыстық кодекстің 296 бабы 2 тармағы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Дүйсенбі күні 3 күндік сапармен Бейжіңге барған АҚШ президенті Барак Обама, президент Ху Цзинтао және басқа да қытайлық жетекшілермен кездесті. Бұл президент болғаннан бергі Барак Обаманың Азияға алғашқы сапары болып отыр. Оның сейсенбі күнгі келіссөздерінің күн тәртібінде сауда-саттық, Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы және ғаламдық жылумен қатар адам құқықтары мәселесі тұр. Бейжіңге барар алдында АҚШ президенті Шанхайдағы студенттермен кездесті. Сөнде Құрама Штаттар мен Қытай жауласпай, бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деген тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Жақсы, Мира. Бейжіңге барар алдында АҚШ президенті Шанхайдағы студенттермен кездесуінде Құрама Штаттар мен Қытай жауласпай, бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деп айтты. АҚШ президенті Барак Обаманың Бейжіңдегі сапары кезінде Қытай жетекшілерімен талқылайтын ең үлкен даулы мәселесі сауда-саттық тақырыбы болмақшы. Обама сейсенбі күнгі кездесуінде президент Ху Цзинтаодан екі елдің арасындағы сауда тұрақсыздығын азайту үшін Қытайдың ұлттық валютасы юаньның деңгейін көтеруді сұрамақшы. 42 айында сауда-саттық деңгейі 22 миллиард доллар болып қалған. Вашингтон осыған дейін Бейжіңді әлемде қытайлық заттарды арзандау жасау үшін өз валютасын әдейі төменгі деңгейде ұстап отыр деп шағымданып келген. Бейжің болса оны жоққа шығарып, Обаманың сапары алдында Қытайдың сауда министрлігінің өкілі АҚШ-тың талабын әділетсіз деп атады. Министрлік өкілі Вашингтон АҚШ-тың бәсекелестігін көтеру үшін долларды өте ақырын деңгейде ұстап, ал қалған елдің валютасын көтергенін қалайды деді. Ол сондай Құрама Штаттардың күтпеген жерден ұлттық экономиканы шетелдік бәсекелестіктен қорғауын айыптап сөйледі. Ал Бейжіңге барар алдында АҚШ президенті Барак Обама Шанхай қаласындағы университет студенттерімен кездескенде сапарының мақсаты туралы былай деп атап өтті. Сапарымның басты мақсаты менің Қытайды тереңірек түсінуім және келешекке көзқарасты анықтау. Мен президент Ху Цзинтаомен бірнеше рет кездестім. Біз бірге қаржы экономикалық дағдарысты талқылаған үлкен 20 тобының жиынына қатыстық. Біз кең көлемдегі бірқатар мәселелер бойынша кеңестік. Бірақ менің пікірімше, Қытайды үздіксіз жақсырақ танып білу Құрама Штаттарға маңызды болса, Қытайға да солай АҚШ-ты түсіну маңызды болмақ деді Обама. АҚШ президентінің айтуынша, Құрама Штаттар Қытайды мықты өркендеген және әлем қауымдастығының белді бір мүшесі деп біледі. Біз өткен кездегідей жаулық байланыста емес, бір-бірімізге достық қарым-қатынаста болуымыз керек. Іс жүзінде Құрама Штаттар мен Қытай өте өркендеген қауіпсіз елдер. Біз өзара мүддеміз бен өзара сыйластық негізінде байланыс құрудың мүмкіндігін көрдік, деді Обама. Бұл туралы Қытайға алғашқы сапармен барған Барак Обама Шанхай қаласындағы университет студенттерінің сұрағына жауап берген кезде айтып, барлық адамдардың ашық пікір білдіру, діни еркіндік және толыққанды ақпарат алу сынды құқықтары болуы керек, деді. Сондай-ақ Обама президент Ху Цзинтаомен сейсенбіде басқа да келіссөздер өткізеді. Ақш ресмилерінің айтуынша, Обама Қытай жетекшілерімен сауда-саттықпен қатар Иранның және Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламалары, сондай ғаламдық жылыну мен Қытайдағы адам құқықтары мәселесін талқылап, екі елдің байланыстарын құру мақсатындағы келіссөздерін жүргізеді деп хабарлаған еді. Сонымен қатар Ақш президенті Барак Обама Қытайда интернет желісі қатаң бақылауға алынып отырғанына тоқтала келе, бірақ Америка өз жолдарын басқа елдерге енгізуге тырысып жатқан жоқ, деді. Біз өз идеяларымыз бен құндылықтарымыздың маңызды екенін айтқымыз келеді, бірақ біз оны аса таңуға тырысып отырған жоқпыз, деді Ақш президенті Барак Обама. Өздеріңізге белгілі, қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қытайдағы Шыңжаң автономиясы аймағындағы Үрімшіде Қытаймен жергілікті хансулар мен ұйғырлар арасындағы шиеленістен кейін интернетке бақылау қатаң орнатылған еді. Содан бері Азаттықтың Қытайдағы аймағындағы тыңдармандары Азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалғандығы белгілі.
Күләй, рахмет. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қарашаның 16 күні Италия астанасы Римде ашылған саммитте дүниежүзіндегі аштықтың зардап шегіп жатқан 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселе қарап жатыр. Үш күндік саммитте әлемнің 60 шақты жетекшісі, ауыл шаруашылық министрлері мен басқа да жетекші ресмилер қатысуда. Алайда аталмыш жиынға қатысуы тиіс 8 елдің лидерлерінен тек Италияның премьер-министрі Сильви Берлускони ғана қатысып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастыра отырса.
Рахмет, Мира. Сонымен дүйсенбі күні Италия астанасы Римде басталған саммит дүниежүзіндегі аштықтан зардап шегіп жатқан 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселені қарап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы ұйымдастырған аталмыш саммитте Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жиынның ашылуында сөз сөйлеп, азық-түлік дағдарысы ертеңгі күнге ескерту дегенді айтты. Бүгінгі азық-түлік дағдарысы ертеңгі күнге ескерту. Біздің ғаламшарда 2050 жылға қарай 9 миллиардтан аса адамға пана бола алады. Ал бүгінгі күнмен салыстырғанда 2 миллиардқа көп. Тұрғындардың саны өсуімен қоса климат та өзгеріп жатыр. 2050 жылы бізге бүгінгіден 70%-ға көп азық-түлік қажет болады. Ал ауа райын болжау мүмкін емес. Әлемнің көптеген мемлекеттерінде су тапшы, құнарлы жер азаюда, дейді Пан Ги Мун. Ұйымның азық-түлік агенттігінің айтуынша, аштықтан зардап шегіп жатқандар саны соңғы жылдары экономикалық дағдарысқа байланысты қатты өсіп жатыр. Міне, бүгінгі халықаралық қауымдастықтың күн тәртібінде осы мәселе өзекті болып тұр. Азық-түлік жетіспеушілігі Азия мен Африканың көптеген елдерінде тұрақсыздық туғызуы мүмкін деген үкіметтер әлемнің бай елдерін көмек қолын созуға шақырған болатын. Үстіміздегі жылдың шілде айында өткен саммитке қатысқан үлкен сегіздік лидерлері Италияда бас қосып, төтенше жағдай орын алған елдердегі аштықпен күреске 20 миллиард доллар беруді уәде еткен. Алайда бүгінгі кездесуге аталған лидерлердің тек біреуі ғана саммит өтіп жатқан Италияның премьер-министрі Сильвия Берлускони ғана қатысуда. Оның орнына аталған саммитке негізінен афроамерикан және латиноамерикандық жетекшілер келген. Ливиядан Муаммар Каддафи және Зимбабведен Роберт Мугабе қатысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылығы мен азық-түлік ұйымының жетекшісі Жак Дюфтің сөзіне қарағанда, мұның өзі азық-түлік мәселесін қарайтын күн тәртібінің маңызын төмендетіп жіберген. Unfortunately, such interest seems to be waning. Өкінішке орай, бүгінгі мәселеге деген қызығушылықтың осыншама төменгі дәрежеде болуы бүгінгі өзекті болып отырған мәселелердің кезінде де ескерілмегендігі сияқты әсер қалдырады. Бүгінгі жиында негізгі мемлекеттер басшыларының қатыспауы менің сөзімнің дәлелі болмақ, дейді Жак Дюф. Біріккен ұлттар ұйымына қарасты ауыл шаруашылығы және азық-түлік ұйымы жыл сайын ауыл шаруашылығына көмек ретінде 44 миллиард доллар қажет болуда. Бірақ саммиттердің шешім жобалары нақты қаржылай көмек түрінде болмай отыр дегенді айтады. Біріккен ұлттар ұйымы 2025 жылы әлемдегі азық-түлік жетіспеушілігін аштықты жоямыз деген уәденің орнына осы жетіспеушілікті мүмкіндігінше ертерек жою қажет екендігін айтады. Лондондағы халықаралық саясат жүйесі орталығы Біріккен ұлттар ұйымының осы саммитті бірінші рет өткізген 2002 жылға қарағанда қазір ашаршылықты бастан кешіріп жатқан адам көп деген болжам жасап отыр.
Қадірменді әлеумет, сіздер сонымен қатар Азаттық радиосының хабарларын azattik.org сайтынан да таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Ал қазір кезекті жаңалықтарға берсек, микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Маңғыстау облысы жаңа өзен қаласының мұнайшылары жалақыларын көбейту мен қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының орнынан кетуін талап етіп, тағы да аштық жариялады. Азат партиясының жаңа өзен қалалық бөлімінің төрағасы Ақжанат Аминовтың айтуынша, наразылық акциясына 30 адам қатысып отыр және күн сайын олардың саны көбейе түсуде. Сондай-ақ мұнайшылар талаптары орындалғанша аштық жарияларын тоқтатпайтындықтарын айтуда. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының жаңа өзен қаласындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының мыңдаған жұмысшысы 23 қазан күні таңертең сағат 8-дегі вақтаға шығудан бас тартып, өндірісті 1,5 сағатқа тоқтатқан еді. Бұл туралы Азаттықтың бағдарламасында айтылатын болады. Қазақстан президентінің тапсырмасымен жанар-жағармайдың қымбаттау себебін зерттеу үшін үкіметте құрылған жұмыс тобы 3 күн ішінде аталған жайға кінәлілерді табуы тиіс. Дүйсенбі күні осылай деп мәлімдеген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов сәрсенбіге дейін энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев басқаратын жұмыс тобының атқарған шараларының нақты нәтижелерін күтетіндігін айтты. Сондай-ақ табылған кінәлілердің аты-жөндері құқық қорғау органдарына беріліп жазаға тартылмақ. Қазақстан президенті жұма күні жанар-жағармай бағасының өсуіне қатысты халықтың сұрағынан кейін оны үкіметке тапсыратындығын айтқан еді. АҚШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжинге барды. Обама кешкі ас кезінде Қытай президенті Ху Цзинтаомен кездеседі және басқа да Қытайдың жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Сейсенбі күнгі келіссөздерде сауда-саттық мәселесі, Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты талқылаулар және ғаламдық жылыну проблемасын талқылайтын болады. Дүйсенбі күні Шанхайдағы студенттермен кездесуінде Барак Обама Құрама Штаттар мен Қытай бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы керек деді.
The notion that we must be adversaries is not predestined.
Біз өткен кездегідей жаулық байланыста емес, бір-бірімізге достық қарым-қатынаста болуымыз керек. Іс жүзінде Құрама Штаттар мен Қытай өте өркендеген қауіпсіз елдер. Біз өзара мүддеміз бен өзара сыйластық негізінде байланыс құрудың мүмкіндігін көріп отырмыз деді АҚШ президенті. Бұл туралы ол Қытайға алғашқы сапармен барған кезде айтып, Шанхай қаласындағы университет студенттерінің сұрағына жауап берген кезде мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық адамдардың ашық пікір білдіру, діни еркіндік және толыққанды ақпарат алуында құқықтары болуы керек. Пәкістанның солтүстік батысында Пешевар қаласында жақын жердегі полиция бекетінің жанында көлікке қойылған минаның жарылысынан 4 адам қаза болып, 20-дан аса кісі жарақат алды. Сонымен бірге полиция бекеті, мешіт және дүкен ғимараттарына үлкен зақым келгендігі айтылып отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешевар аймағында соңғы күндері күн сайын жарылыстар, шабуылдар болып отыр. Бұл Пәкістан күштерінің оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы шабуылы жалғасқан тұста болып отыр. Палестина ресмилері Біріккен ұлттар ұйымынан өздерін Палестинаның тәуелсіз мемлекеті деп мойындауды сұрайтындықтарын айтты. Бірақ Израиль мұндай қадамға қарсы болып отыр. Палестиналық мәмлегер Саеб Ирегаттың айтуынша, бас жағалау мен Газада және оның астанасы ретінде шығыс Иерусалимде Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп тану жөнінде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне өтініш жолдау жөнінде шешім жасалды. Бұл шешім Израиль мен бейбіт келіссөздерді қайта бастауға күш салып отырған АҚШ-тың әрекетінде прогрестер болмайды жатыр деген тұста айтылды. Палестинаның хабарламасынан кейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху палестиналықтардың бір жақты әрекет етуіне қарсы ескерту жасап, Палестина мемлекетін құру тек Израильмен келіссөздер арқылы ғана қамтамасыз етілуі керек деген. Италия астанасы Римде ашылған саммит дүние жүзіндегі аштықтан зардап шеккен 100 миллиондаған адамға қалай көмектесу керек деген мәселені қарап жатыр. 3 күндік саммитке әлемнің 60 шақты жетекшісі, ауыл шаруашылық министрлері мен басқа да жетекші ресмилер қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы бұл шараны ұйымдастырған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жиынның ашылуында сөз сөйлеп, азық-түлік дағдарысы ертеңгі күнге ескерту деді. Ұйымның азық-түлік агенттігінің айтуынша, аштықтан зардап шегіп жатқандар саны соңғы жылдар экономикалық дағдарысқа байланысты қатты өсіп жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ресейдің 30 шақты қаласында көлікке салынатын салықтың өсетініне қарсы наразылық шарасы өтті деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлап отыр. Бұл шерулер Ресей Думасы жұма күні көлік тіркеу, үлкен жолда ақылы ету және басқа да көлікке қатысты салықтарды өсіру жөніндегі заңды мақұлдаған соң болып отыр. Наразылық танытушылар бұл қадамдар ел бюджетіне еш қолдау болмайды, керісінше көбірек наразылықтар мен әлеуметтік жағдайды қиындатады дейді. Сондай-ақ Ресейдің автомобиль иелері федерациясының өкілі Думаның шешімін жоғарғы сотқа ұсынатындықтарын айтуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Тұрғын үйлерге жылудың толық бермелуінен тұмау ауруы асқынуда деп дабыл қағады Алматы тұрғындары. Кәсіпкерлер мен тұрғындардың арасындағы даудың соңғы нүктесін сот қойды. Ақтөбеде шекараны заңсыз асқан деп айыпталған көлік жүргізушілері сотты болды. Қазақстандық экономистер ұлттық валютасының бағамы өзгеріске ұшырайтынын болжап отыр. Және батыс баспасөзі теңгенің бағамын көтеру жөнінде Марченконың уәдесіне сенді. Енді осы жаңалықтар турасында толығырақ. Қысқы маусым басталысымен Алматы қаласында жылу жүйесі іске толық қосылмай жатыр. Бұл ел арасында тұмаудың асқынуына соқтырып отыр, дейді тұрғындар. Биылғы жылы Алматыда жылудың тарифі 21%-ға қымбаттаған болатын. Ал қала тұрғындары болса, жылу бағасының қызмет сапасына тіптен сай келмейтіндігін алға тартады. Бұл тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Алматы қаласының тұрғыны Алма Асылғызы жылыту жүйесінің тұрақты түрде берілмей отырғанын айтты. Оның сөзіне қарағанда, мұндай жағдай суық тиюдің өршуіне соқтырып отыр. Сондай-ақ ол жылыту қызметінің сапасы қазіргі бағаға лайық емес деп санайды.
Өткен аптадан біз тұратын үйде бір тәулік бойы жылу берілмей қалды. Ол кезде Алматы қаласында күн қатты суық болып тұрған болатын. Мен өзім сол кезде ауырып жатқан болатынмын үйде. Жылу берілмей үйдің суық болуынан ауруымды асқындырып алдым. Көршілерімде біразы тұмауратып ауырып балабақшаға баратын жастағы балалар өте қатты суық тигізіп ауырып қалды.
Алма Асылғызының пікірінше, бұл осы салаға жауап беретін құзырлы органдардың қысқы маусымға дайын емес екенін көрсетеді. Алматы жылу жүйелері акционерлік қоғамы үстіміздегі жылдың қазан айынан бастап жылыту жүйесі үшін төленетін ақыны 21%-ға қымбаттатқаны белгілі. Алматы жылу жүйелері акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Дина Аспанованың айтуынша, жылудың тоқтап қалуы кей жағдайда техникалық себептермен байланысты болуы мүмкін. Сондай-ақ ол компанияның қызмет көрсететін желілерінде ешқандай қиындықтар болмады дейді.
Алматы жылу жүйелері өндірісі 823 шақырым жылу жүйелерін пайдаланады. Жылыту маусымы әкімшілік қаулысына сай басталды. Биыл ол 15 қазанға сәйкес келді. Тұтынушыларды жылыту жүйесімен қамтамасыз ету кестесі бойынша басталды және ешқандай үзіліссіз жүруде.
Алматы қаласы балалар қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері Күләш Надирова қалада тұмаудың көбейгенін жасырмады. Мамандардың пікірінше, суық тиюден басталатын тұмау мен өткір респираторлы вирусты инфекцияны асқындырып алмауға үлкен көңіл бөлу қажет. Бұл пікірді Денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық қадағалау комитеті басқармасының бастығы Айтмағамбет Жолшырым та қолдады. Қазіргі кезде республика бойынша Қарағанды мен Павлодар облысында және Астана мен Алматы қалаларында суық тию оқиғалары көптеп тіркеліп жатыр екен.
Бүгінгі таңда республика бойынша 1 октябрьден бастап 229494 жағдай тіркеліп отыр. Күдікті адамдар ол дер кезінде дәрігерге қаралу керек, болмаса поликлиникаға барып елмен қарым қатынаста болмайды. Гигиена сақтау керек. Ауырған адам болса, жөтелгеннен кейін көзін уқалағанда сол сол аркылы вирустар жогуу мүмкүн.
Бүгүнкү күнгө республика боюнча 38 маусумдук тумоо тиркелипти. Быйылкы жылы ал атмау экен. Онун 14-ү Караганды облусунда болсо, 22-си Солтүстүк Казакстан облусунда жана 2 жагдай Жамбыл облусунда байкалган. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мерүерт Сәтсебай.
Ардакта агайын, әлеуметтік тақырыпты жалғастыра отырсақ, Алматы қаласы Жетісу ауданында 42 қазақ отбасы тұрып жатқан ескі балабақшаның ғимаратын Өзбекстан азаматы 5 жыл бұрын мемлекеттік мүлік бойынша аумақтық комитеттен аукцион арқылы сатып алған. Алайда Алматы қаласы бойынша әділет департаменті мемлекеттік мүлік бойынша аймақтық комитеттің бұл шешімін жарамсыз деп тапқан. Бірақ Өзбекстан азаматы аталған комитеттен өткізу қабылдау туралы құжат алғандықтан Жетісу аудандық сотына талап арыз шағым түсірді. Отыр. Ал Жетісу аудандық соты болса, оның балабақша ғимаратын сату және сатып алу туралы мемлекеттік мүлік бойынша аймақтық комитетпен жасаған келісім шартын заңсыз деген шешім шығарды. Бұл даулы істің төңірегінде тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Жетісу ауданында орналасқан ескі балалар бақшасының ғимаратында 7 жыл бойына тұрып келе жатқан 6 баланың анасы Раушан Егенбердиева алғаш көшіп келгенде ғимарат адам тұруға лайықты болмағанын айтты.
Қақыды бір Өзбекстанның жас баласы сонша қазақтың көп балалы жас семьяларын сөзіне ұнамай ақшамен сатып алғанын көріп тұрмын. Жас пускай басқа нәрсе сатыласын ақшасы көп екен. Бізде ақша жоқ, содан кейін осындай жағдайға тап болып отырмыз.
Жетісу ауданы әкімшілігінің мемлекеттік құқық бөлімінің бастығы Рахман Бердиев Тимур Қазақстан заңына сәйкес шетелдік заңды тұлғалар жерді тек ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіру үшін ғана 10 жылға дейін жалға алуға құқылы дейді. Ал ғимаратты жекеменшікке алу мәселесінде заң бойынша оның айтуына қарағанда шетелдік жеке тұлға сатып алуға тыйым салады. Бірақ ол балабақшаның ғимаратын сатып алып отырған тұлға Өзбекстан азаматы Евгений Петин жеке тұлға екені белгілі дейді.
Ғимарат туралы сөз болып, тек қана шетелдік заңды тұлғалар құқы бар алуға. Жеке тұлғалар құқы жоқ деп жазылып тұр приватизация заңы бойынша. Құқы болмаған ондай зданияны алуға. Біз сол сұрақты көтеріп отырмыз акимат ретінде. Иә, осы адамдардың атына беріңдер дегенде ол бізге дұрыс болмайды заң бойынша. Қазір қазір мемлекеттің өзіне қайтаруға арыз жазғанбыз.
Сот процесі өтіп жатқанда келген Өзбекстан азаматы Евгений Петин 2004 жылы мемлекеттік мүлік бойынша территориалдық комитеттен аукцион арқылы сатып алғанын мәлімдеп, өзінің заң жекеменшігін қайтарып беруін талап етті. Сонымен қатар ол балабақша ғимаратын қайтадан күрделі жөндеуден өткізіп, жаңа балабақша салғалы отырғанын мәлімдеді. Ол Қазақстан азаматы болмаса да, Алматыға жиі келіп тұратынын мәлімдеді. Алайда ол қараша айының 2-сінде ғана Қазақстанда тұруға ықтияр хат алғанын айтады.
Я приобрел законным путем, я выполнил все условия договора купли-продажи.
Бұл іске байланысты прокуратура өкілі балабақша ғимаратында 42 отбасы заңсыз тұрып жатқандықтан олардың құқықтары бұзылғаны жайлы сотқа арыз бере алмайтынын алға тартады. Сондықтан ол сот төрешісінен ғимараттың иесі аукционда келісімшартта көрсетілген нұсқауларға сәйкес сатып алғандықтан ол заңды иесі болып табылады дейді. Сонымен қатар ол тұрғындарға өз құқықтарыңды қорғау үшін алдымен ол сендерде болуы керек дейді.
Право собственности. О нарушении каких прав идет речь? То есть никакого права еще и нет, чтобы его нарушить.
Прокурордың бұл сөзіне ашынған ескі балабақшаның тұрғыны Гүлжан Түспаева, прокурор тұрғындарды адам қатарына қоспай отырма деген пікір білдірді.
А почему он распоряжается государственным имуществом? Почему прокурор нам задает вопрос такой? Вы кто? Мы, значит, что, животные, что ли? Или мы граждане Казахстана?
Тұрғындардың қорғаушысы Әсет Алибаев сот әділ шешім шығарып Евгений Петиннің ғимаратты сату және сатып алу құқығынан айырғанын айтады. Жетісу аудандық ішкі істер басқармасы да тұрғындардың керексіз болып қалған ғимаратты жөндеуден өткізіп, тұрып жатқаны туралы растап актіге қол қойған. Актіде көрсетілгендей, тұрғындар келгенге дейін ол жер алқаштар, наркомандар және тұрақты мекені жоқ адамдар жиналатын қылмыс орнына айналған. Ескі балабақша ғимаратында тұрып жатқан 200-ден астам адамның 120-сы мектеп жасындағы балалар екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Жаңа өзен мұнайшылары тағы да аштық жариялады. Кәрім Мәсімов жанармайды қымбаттатқандар жазалануы тиіс деді. АқШ президенті Барак Обама 3 күндік сапармен Бейжіңге барды.
Пакистандағы жарылыстан 4 адам қаза болды. Палестиндықтар мемлекет құруға Біріккен ұлттар ұйымының қолдауын алуды көздейді. Косовода дауыс беру бейбіт өткенімен сайлаушылардың жартысы ғана қатысты. Клинтон АқШ Ауғанстанда қалуға мүдделі емес деді. Иранның атом электр станциясын іске қосу кейінге қалды. Римдегі саммит әлемдегі аштықты азайтуға арналды. Және Еуропа одағы мен Ресей ертерек естертетін энергетикалық жүйені орнатуға кірісті. Сондай ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Кәсіпкерлер мен тұрғындардың арасындағы даудың соңғы нүктесін сот қойды. Ақтөбеде шекараны заңсыз асқан деп айыпталған көлік жүргізушілері сотты болды. Қазақстандық экономистер қазақ ұлттық валютасының бағамы өзгеріске ұшырайтынын болжап отыр. Және батыс баспасөзі теңгенің бағамын көтеру жөнінде Марченконың уәдесіне сенді. Ардақтағайын енді осы және өзге де ақпараттар ағын толығырақ тарқатып айтып береміз. Өзбекстан шекарасын заңсыз кесіп өтті деп айыпталған Ақтөбедегі 7 жүргізушіге қатысты сот шешімі шықты. Ақтөбе қалалық соты оларды шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін шығарса, тапсырысы беруші 2 адамның біреуін 5, біреуін 7 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білеміз.
Естеріңізде болса, осыған дейін Ақтөбе қалалық соты қарлы боранда адасып кетіп, Қарақалпақстанға өтіп кеткен ақтөбелік жүргізушілерге қатысты өзбек тарапының шағымы негізінде қылмыстық іс қозғаған еді. Бірнеше аптаға созылған сот процесінің нәтижесі енді ғана белгілі болып отыр. Ақтөбе қалалық сотының сот төрешісі Кустанова Өзбекстаннан қашып келген 7 жүргізушіге шекараны заңсыз кескен үшін шартты түрде 2 жыл бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін шығарды. Сондай-ақ, тапсырыс беруші Төлеген Түркінбаевқа 5 жыл, Жәнібек Байтановқа 7 жыл жазалау мекемесінде өткізу туралы шешім шығарды. Десе де сот шешімімен жүргізушілердің өздері келіспей отыр.
Олар өзінің кінәсін мойындаған жоқ. Олардың пікірінше заңды бұзған жоқ, шекарада ешқандай знактар болған жоқ, ешқандай пограничниктер болған жоқ, сондықтан заңды бұзбағасын олар кінәсін мойындамай тұр қазіргі кезде.
Дейді радиомызға жүргізушілерді сотта қорғаған заңгер Айдос Садықов. Сотталған 7 жүргізушінің бірі Мұхтар Сапаров радиомызға өз наразылығын былайша білдірді. Біз өз кінәмізді мойындамаймыз, ал апелляциялық шағымға беру әлерте. Біздің құзырымызда әлі 15 күн бар. Айдос Садықовтың айтуынша тапсырыс беруші 2 адам қазір қамауға алынған. Ақтөбелік жүргізушілерді толғандырып отырған нәрсе бұл өзбек жерінде қалған 30-ға жуық жүк машинелері. Бұған дейін олар жүк машиналарын қайтарып беру туралы мәселе көтеріп, жергілікті биліктен де көмек сұраған еді. Десе де қазіргі уақытта еш нәтиже жоқ көрінеді. Ал соңғы мәлімет бойынша өзбек жағы бұл көліктерді аукционға салып сатып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың 26 ақпанында 27 ақтөбелік жүргізуші Ақтөбедегі Шалқар ауданы Бозой елді мекені маңынан адасып кетіп, Қарақалпақ Республикасының Қоңырат ауданындағы елсіз далада қолға түскен еді. Мұнда оларға шекараны заңсыз кесіп өтіп, ұрлық жасады, кеден заңдарын бұзды деген айып тағылып, 27-сіне Өзбекстанның соты әрқайсына 10 мың доллар көлемінде айыппұл төлеу туралы шешім шығарған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстандық экономистер қазақ ұлттық валютасының бағамы өзгеріске ұшырайтынын болжап отыр. Оны сарапшылар бірнеше себептермен түсіндіреді. Соның бірі халықаралық нарықта мұнай бағасының қымбаттап кетуі теңге құнының өсуіне алып келуі мүмкін дейді. Бұл тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Халық банкі депозитінің тұрақты салымшысы Баян Әлімжанова банкке ақшаны теңгемен емес ақш долларымен салатындығын айтады. Өйткені Баян теңгенің тұрақтылығына сенбейтіндігін айтады.
Мен өз қаржымды есеп шотыма сақтаған кезде тек қана ақш долларымен сақтаймын. Өйткені білеміз, бұрын жаңағы кеңес одағы ыдыраған кезде көп адам өздерінің қаржыларынан айырылып қалды банкте тұрған, сол сияқты. Егер мына теңге өз құндылығын жоятын болса, ертеңгі күні менің жинаған қаржым түкке тұрғысыз болып қалуы мүмкін. мүмкін қазіргі заманда бүткіл дүниежүзінде халықаралық валюта ол барлық жерде жүретін ақша сол доллар деп есептелгендіктен мен доллармен сақтағанды сенімдірек деп ойлаймын.
Экономистер теңгенің қазіргі уақытта тұрақтылықты ұстап тұрғанын айтады. Алайда Тұран университетінің ректоры Рахман Алшанов валюта бағамы сұранысқа қарай өзгеру керек деп есептейді. Оның пікірінше теңгенің күшін ұлғайтуы шағын кәсіпкерлер мен банктен несие алғандарға тиімді. Ал доллардың өскені ірі экспорттаушы компанияларға пайдалы.
Кегезде біз курсты тек қана ірі компаниялардың мүддесін қорғау үшін көңіл бөлеміз. Банктер байланысты курсын енді өзгерген дұрыс. Қазір енді 2000 жылы біраз қарыздар бар. Халықтан алған несиелер бар. Мұны қарасаңыздар көбінесе қазір доллар көшіп отыр ғой енді. Теңгеге сенімсіздік білдіріп ішкен еді нарықта. Сондықтан өзгерістер болуы мүмкін. Негізгі фундаменталды факторлар ол енді мұнайдың бағасына байланысты. Енді бізде инфляцияға байланысты көп ақша беріліп жатқан жоқ. Интерес тоғызатында. Қазір сұраныс төмендеп кетті. Ол енді мына қаржыгерлердің жетістігі емес. Бұл енді сұраныстың төмендеуі, жалақы төмендеуі болды, табыс төмендеді, жұмыстық сәл өсті. Оның халықтың өзі қарасаңыздар үнемдей бастады. Сонда депозиттердің өсуі болды банктердің еңбегі мен. Бұл халықтың сол несиеміз деген банктан басқа апаратын жер жоқ, соған апарып отыр. Осы факторлардың арқасында курс өзгеруі мүмкін. Бірақ енді жасанды болмасын. Мына ұлттық банк болатын болса, қазір енді еркін жібереміз деп отыр ғой енді.
Таяуда Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко 2010 жылы елде ұлттық валютамен сауда жасау дәлізі кеңеюі мүмкін деген мәлімдеме жасады. Осыдан кейін Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің құны артып, оның айырбас бағамы 1 ақш долларына 150 теңгеге дейін өсті. Экономист Ильяс Исаевтың айтуынша, көктемге қарай инвестициялық кәсіби белсенділік артады, сондықтан доллар бағамы өсуі мүмкін.
Қысқа қарай контракт жасалынады, сырттан тауар әкелуге, сырттан инвестиция алып келуге контракт жасалынады. Сосын көзге қарай сол контракты бойынша долларға сұраныс көбейеді. Мүмкін сол кездерде доллардың бағамы өсуі мүмкін. Біздің ішкі нарығымызда әлі де болса долларға деген сұраныс бар. Сұраныс болады да, және сұраныс болуы да керек. Біріншіден сырттан инвестиция келіп жатса, екіншіден Қазақстан өзінің сыртқа қарызын қайтаруы да керек. Сондықтан менің түсінігімде келесі жылы көктемге қарай доллар шамалы қымбаттауы мүмкін.
Ильяс Исаев Қазақстан үшін теңгенің қымбаттағаны қолайлы деп санайды. Оның пікірінше, бұл отандық өндірісті дамыту үшін қажет. Экономист Қанат Берентаев алдағы жарты жылдықта теңгенің құны тұрақты болып қалады деп болжап отыр.
Причин для девальвации нету.
Теңгенің құнсыздану себебі жоқ. Өйткені бір жағынан мұнай бағасы бір барелге 70 доллар. Менің ойымша ол осы бағаны ұстап тұрады. Кейбіреулер оның құны түседі деп жатыр. Бірақ мұның ықтималдылығы аз. Бір дұрыс саналмайтын жағдай бар. Қазақстаннан дивиденд түрінде көптеп капитал шығарылып жатыр. Ол жалпы ішкі өнімнің 15% пайданың оралуы деген сөз. Сосын прокуратура валютаны еркін шығаруды қолға алып отыр. Бұл валютаны шығаруды ұлғайтуы мүмкін. Алайда мұның салдарынан экономикалық тепе-теңдік бұзылуы мүмкін. Сосын кедендік одақ мәселесі нашар қарастырылған. Яғни біздің долларға қатысты теңгенің құнсыздануы Ресей валютасымен бірдей болуы керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Шетелдік сарапшылар да қазақ ұлттық валютасының бағамы тағы да көтерілуі мүмкін дегенді айтады. Халықаралық нарықта мұнай бағасының қымбаттап кетуінен кейін бұл сөздің шындыққа айналу мүмкіндігі ұлғая түсті. Бағдарламамызды шетел баспасөзіне шолумен жалғастырамыз.
Таяуда Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко 2010 жылы елде ұлттық валютамен сауда жасау дәлізі кеңейтілуі мүмкін деген мәлімдеме жасады. Осыдан кейін Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің құны артып, оның айырбас бағамы 1 ақш долларына 150 теңге деңгейіне дейін өсті. Бұл туралы Interactive Investor сайты хабарлайды. Күні бүгінге дейін 1 ақш долларына 145 теңге, 155 теңге мөлшеріне дейінгі аралықтағы дәліз ішінде саудаланып отыр. Григорий Марченко сонымен қатар теңгенің бағамы өсуі мүмкін дегенді меңзеп жасады.
Жасау дәлізінің ұлғайтылуы келешектегі бірнеше ай ішінде теңгенің айырбас бағамының өсуі мүмкін дегенді білдіреді деп жазады Юникредит банкінің сарапшылары. Аталған мекеменің клиенттері үшін даярланып таратылған хабарламада. Қазақстанның банк жүйесі салмағы тым өсіп кеткен сыртқы қарыздың ауыртпалығын көтеруге мәжбүр болып отыр. Теңге ревальвациясы бұл қысымды азайтуға жол ашуы тиіс.
Сонымен бірге Қазақстан үкіметі халықаралық облигацияларды айналымға енгізбек болып отыр. Financial Times басылымының хабарлауына қарағанда Астана мұндай шараны ұлттық экономиканың қаржы саласына қолдау білдіру мақсатында қолданбақшы. Әрі осы арқылы капитал нарығында өзінің іс-әрекетін жандандыруға ниеттенген компаниялар үшін салыстыру негізі жасалады. Қазақстан ақш долларында деноминацияланған жалпы құны 500 миллион ақш доллары тұратын құнды қағаздарды 2010 жылдың басында айналымға шығаруды жоспарлап отыр.
Халықаралық нарықта жаңа дамушы елдер нарығынан айналымға енгізілген борыш міндеттемелеріне деген сұраныс артуда. Қазақстан халықаралық нарықта қалыптасып отырған осынау қолайлы конъюнктураны пайдаланып қалмақшы, деп түсінік береді аталған ахуалға Financial Times.
Қазақстан Республикасы үшін мұндай шара бұл мемлекеттің өз-өзіне деген сенімінің артқанын білдіреді. Осы жылдың басында ғана бұл ел үлкен қиыншылықтарға тап болған өзінің ұлттық банк жүйесіне қолдау көрсетпек боп шарық ұрып жатқан еді. Өйткені аталған жүйе несие нарығының қалыпты жұмысының кері кетуі себебінен мүлде күйреп кетудің сәл алдында ғана тұрды.
Елдің ұлттық банкі енді ақш долларына қатысты теңгенің айырбас бағамының ауытқу дәлізін кеңейтуді ұсынып отыр. Бұл шара теңгенің айырбас бағамының өсуіне жол ашады деген байлам жасайды газет.
Қазақстан шетел банктерінің ел экономикасындағы белсенділігін шектеу ықтимал. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, ел үкіметі банктер мен басқа да қаржы мекемелеріндегі шетелдік меншік иелерінің үлесінің өсуіне шектеулер енгізуі мүмкін. Мұндай шара қаржы сферасында дағдарыстық ахуалдың аяқ астынан пайда болуының алдын алу үшін қолданылмақшы.
Егер қажет болса, біз әр сегментте жоғарғы шегі жиынтық капиталдың 50%-на тең келетін деңгейде қаржы секторындағы шетелдік меншікке құқықтық шектеуді қайта енгізуді қарастыруға тиіспіз, деді үкімет отырысында Григорий Марченко. Аталған шараны дереу күшіне енгізу көзделініп отырған жоқ, алайда банктердің акциялар пакетіне шетел инвесторларының иелік ету үлесі артып кетсе, оның қолданылуы ықтимал, деп мәлімдеді Марченко.
Біз шетел банктерінің үлесінің оңтайлы мөлшері 30-5% аралығында жатыр деп ойлаймыз, дейді ол. Сонымен қатар Григорий Марченко осы көрсеткіштің аталған деңгейден жоғарырақ болуы экономикадағы белсенділіктің келесі құлдырауы кезеңінде шетел банктер клиенттерге несие беруді тоқтатқан жағдайда тағы да несие дағдарысын тудыруы мүмкін екенін атап өтті.
Қазақстан ұлттық банкі елдегі ішкі инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған басқа да шаралар қолданып жатыр, деп көрсетеді Bloomberg агенттігі. Банктердің несие беру әрекетін жандандыру үшін ұлттық банк депозиттік мөлшерлемені төмендетуді одан ары жалғастырмақ.
Аталған шара нәтижесінде жекеменшік компаниялар мен басқа да инвестициялық жобаларға 8 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция бөлінбек. Григорий Марченко ұлттық банктің теңгенің айырбас бағамының ауытқу дәлізінің қандай болу керектігі жайлы әлі түпкілікті шешім қабылдамағанын айтады.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Алматыда Азаттықтың өшпес рухы атты Қытайда қазақтардың ұлт азаттығы үшін 10 жыл бойы бел шешпей күрескен Оспан Батыр Сләмұлының туғанына 110 жыл толуына орай ғылыми теориялық конференция өтті. Бұл жиында сөз алғандар Оспан Батырдың даңқты тұлғасын зорайта отырып, оның батырлық ерлік істеріне шетел ғалымдарының қалай баға бергендігіне көбірек көңіл аударды. Бұл туралы толығырақ келесі хабарымызда.
Стамбулдағы Минар Синан университетінің профессоры тарихшы Абдуақап Қара Америка және Европа ғалымдарының Оспан Батыр жайындағы еңбектерін былай сабақтады.
Оспан Батыр туралы зерттеулердің назары сонда 1947 жылы алған екен. Әсіресе Бәйтік Бода уақытынан кейін бұл мәселе халықаралық жанжалға айналып, Қытай мен Моңғолия Совет одағы арасында үлкен халықаралық келіспеушілік шыққан кезде бүкіл дүниенің назары Оспан Батырға ауған. Сол кезден бастап журналистер басшылық ғалымдар Оспан Батырға тірі кезінде зерттеп ол туралы мәлімет алуға тырысқан. 1956 жылы алғаш рет Оспан Батыр туралы көлемді кітап Лондонда жарық көреді. Ол Қазақ экзодус, яғни қазақтардың босуы деген атпен жарық көрген. Бұнда Оспан Батыр жан жақты баяндалады. Бұл кітап кейін 1960-лары Кияда Түркмен аударылып басылған. Ал бұдан кейінгі маңызды зерттеудің бірін Эндрю Форбс деген жазған. Оның еңбегі 1960 жылдарда басылып шыққан. Кейін бұл туралы маңызды зерттеулерді біз америкалық тарихшы Линда Дэнсонның еңбектерінен көреміз.
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Тұрсынхан Зәкенұлы Қытай зерттеулеріндегі деректерге үңілді. Оның пікірінше Қытай мен Тайваньдағы Оспан Батырға деген көзқарас екі түрлі көрінеді.
Деректердің көпшілігі әлі де болса Қытайда сақталған Оспан Батырға байланысты. Оның көбі әлі де жарыққа шыға қойған жоқ. Көптегі фото құжаттар бар, ресми құжаттар бар. Олардың бір бөлімі кезінде Гоминьданшылдар Тайваньға алып кетіп қалған құжаттар. Олардың біраз кейін жинақталған. Оспан Батыр туралы Қытайда мынау ертеректе Шинжаңдағы 70 жылдық Боран Шашын деген кітап шыққан. Бұл негізінен сол Гоминьдан үкіметінің сол кезде Шинжаңнан кеткен кезде бүкіл архив материалдарды алып кеткен Тайваньға өздерімен бірге Оспанға байланысты. Солар кейін кітап болып шықты Жаңда Жүн дегеннің құрастыруыменен. Оның бір данасы кезінде Шинжаң университетінде кітапханасында сақталып тұратын. Одан оқығанымыз бар. Onda da sol olsa Osman Batur'a baylanırsın. Halkta hükümetine karşı bandır etince karşı. Yani onun kılmısı da sol bop, sol boyunca atış cezasına kesilgen bular.
Тайван ғалымдары не жазып атыр? Олар басқаша көзқарас танытып атыр ма жоқ?
Олар мынау Осман Батырдың бір кезде Гоминданмен болған істесігіне байланысты, оны Моңғолияның шекарадағы кейбір арандатушылықтарына байланысты кезіндегі тайтық оқиғасына байланысты тіпті өлі оны отан тұтастығын қорғаушы, отан сүйгіш батыр деп.
Ұлттық ғылым академиясының тіл білімі институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Ағеділ Тойшанұлы Моңғолияда Осман Батырды өзге қырынан тану ісі қолға алынған.
Оспанға қалам тартқан алғашқы автор Моңғолияның армия генералы, халық батыры Батин Доржы. Шығыс шекарадағы әскери саяси ойындарға мәжік деген атпен бір күнші атпен қатысып басшылық жасаған Оспанды кездескен сол соғыстарда бірге болған сондай Моңғолия жағының өкілі болып табылады. Батин Доржы 1981 жылы «Отан үшін соққан жүрек» деген мемуарын жария етті. Осы мемуардың бірнеше тараулары Оспан Батыр тақырыбына немесе Шығыс Түркістандағы қазақтардың ұлт азаттық көтерілісі тақырыбына деректер берген болатын. Деректерде әрине Моңғолияның ұлттық мүддесі, сол кездегі қызыл идеологияға сайып Оспанға наржақта баға берілген болатын. Оспан Батырды негізінен дұрыс бағалау, Оспан Батырдың тұлғасын тарихи деректермен сомдау мәселесі 1990 жылдан кейін орын алды.
Есенгүл Қапқызы, арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман қауым Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден көп тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі мен Мира Мүсілім ертеңге дейін қоштасамыз. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.